Кептер Азаттык радиосы. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 6 апрель Кептердин шенбе күнү. Кептердин жем программабыз диңлемеге чагырыйан. Одол күнүн таарифтеринин менен улур менен сизмен жоксун аны урман таңыш эдиян. Демганын коопсуздук кеңеши Ливиянын кошун командири Халифа Хафтар өз күчлөрүн Триполи, Демганын арка турган өкмөтүнүн контролдугу астында жерлешкен шаарга тарап илерлетмегини токтотмага чакырды. 5 апрелде болгон адаттан насар дуушуктон соң кеңеш Хафтарын Ливия миллий кошунунун карбы аракеттеринин юрдун дурнуккулугун төгөккөрлүк астында коюуну уйдурду. Герман илчиси Хедер коопсуздук кеңешинин президенти болуп турган Кристоф Хюскен япык капылардын аркасында кечирилген сессиядан соң журналисттерге кеңешин Ливия миллий кошунунун эхли карбы аракеттерин токтотмага чакырганын айтты. Кеңеш алары мындан аңырык болжок исленлик зорлук үчүн жоопкер катаплажактыгын айтты. Кеңешин баянаты БМКнын баш секретари Антонио Гутерресин Бенгазиде Хафтар менен каанлы ырайы турушунун өңүн алмак үчүн Триполи күн hüjüm edilmegin togtutma urunak tagallarlaryň çägindäki duşunyň ideýanyny edildi. Men Liviýany ýüregim ünjülüge ul ala döwlen terk edýärin. Men şinnem Tripoliniň içinde we töwregini bolmagy ahmal gaanly gapma garşylykdan soglup bolar diýip umyt edýärin dep ol duşukdan soň Twitterde ýazdy. Amerikan mediýasy Birleşen Ştatlaryň basym Eýranyň Berkliniýeli Islamçy Revolýusiýa Gwardiýasy korpusyny daşary ýurt terrorçy guramasy diýip atlandyrjakdygyny habar berýär. Bu Washington'un başka bir yurdun harbi birleşigine ilkinci gedek şeyle yarlık takısı olur. The Wall Street Journal ve Reuters kabar kulluğu ABŞ resmilerine salgılanıp 5. aprelde bu çarenin 8. aprelde görülecektiğini kabar verdi. Birleşen Ştatlar İslamçı Revolusiya Gvardiyası Korpusunun daşarkı şahamçasını, Kudus güyüşlerini ve bu kurama ölen hizmettaşlıkta akademilerin ve yürüydük şahsların en çembesini terrorçu diye adlandırdı. Emma onun özünü tutuşluğunu terrorçu deyip hesaplamadı. The Wall Street Journal Milli Koopsuzluk Kengeşisi John Bolton'un ve Devlet Sekretar Mike Pompeo'nun bu çarenin bir kolluqçulurduğunu, onların bu çare Washington'u harbi birikmenin Avrupa'da kimde beylik yerlerdeki biznesi işler yatırmağa kömök eder deyip onun yanlıklarını haber verdi. Emma tankıçılar ve Kair Pentagon resmileri bu çarenin doğasılıksız dasarı yurt hükümetlerinin Abasha harbıları ve Antuk resmileri ve avattak hem şeyli çare vermeğine itergi vermek ihtimallığını uyduruyorlar. Owan resmiler yurdun gününe oranına olan gosa partlamanın adından 3 adam öldürüp yeni 10 adamı yaralandığına ediyarlar. Nangarhar velayetinin guvernatörü Atogullah Kovyani 6. aprelde velayet patakçı Celalabad'da öldürülen adamların asudi ilattan bolunluğuna etti. Partlamalara canının geçen bomboçuyunun sebep bolunluğu aydın değil. Hiç bir topar hücumların cevapkarçılığını özsün almadı. Yoksa bu velayette hem Taliban hem İslam devleti toparının sevgüçleri işen olmağına galiyar. Orsiyetin ikinci ulu şehri olan Sankt Peterburg'da Agit Orsiyet toparının iki aktivisti tutsak edildi. Olar yüzünü Vladimir Putin'in ilip yazılan yalan mazar dağısını oturtmakta güman ediliyar. Bu topar 5. aprelde özünün Telegram sosyal kom sahipasını Andrei Jeksimbaev bilen Grigor Kudryavtsevin merhemetli Isak Vadatkhanasının kolayını Putin'in yasamı mazar dağısını oturtmak bilen cemiyetçilik çağrıları varda kanunu bozmakta ayıplananını haber verdi. Eger dolar güneyel tapılta 10 leçenli tutsakılık bilen yüzveyi olur. Topar bu tutulan adamların gurrun edilen mazar dağısına dahilsizliğini hakikatta Putin'in yasamı mazar dağısını başka aktivitlerin oturduğuna ediyar. İran hakimiyetleri fil hupavaniyan hasken şehir oğuların adamlarını evakuasiye etmeye buyurdu. Fil neticesinde ölen adamların resmi sahanı 70'e barıp yetti. Yurtta 19. Mart'tan beri yağan ağır yağışların neticesinde gelen sil İran'ın 31 velayetinden 26'sında yüzlerce ova şehri süpürüp geçti. Dağlık yerde yerleşen Loristan ve Nevde öndüren Kudestan velayetlerinde ikisi de yurdun günörtü unvatarını has güçlü sil geldi. İran televizyonu 6. aprelde resmiler esası derya bentlerinden su veren vaktinde Kudestan velayetinin ağından 6 yerindeki ilatın hopsuzrak yerlere göçürülenini haber verdi. İran'ın İçeri İşler Ministri Avdelerda Rahman-ı Fazlı adattan nasar yağdayı deyip ilan edilen Kudestan'ına 400 bin geçenli adamın fil hopuna tedavar olmağının ahmarlığını aittı deyip resmi İran'a haber kulluğu haber verdi. Siz haberler dinlediniz. Hitler Agatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada käpitanyň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde web-saýtymyzda iň köp okalan makalalaryň başyny Türkmenistanyň adatlygyň jurnalisti Amanmurat Bugaýew pazygaly ýagdaýda wepat boldy diýen habar çekýär. Türkmenistanyň saýlawçylaryň 91% ses berdi. Saýlawlara diňe yerli synçylar syn etdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň goşun gullugy üçin Türkmenistany dolanmak talap edilýär. Hozasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üçer kataraplaryny täze derejelere çykaryar. Aşgabat Türkmenbaşy ýoluna bolan ýol felakçylygyna 4 adam öldüwe, başga da 10 goly yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Amanmurat Bugaýew bilen soňky söhbetdeşlik diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Döwlet mediýasy urul başyna bir denany görkezýän karikatura çap etdi. Häkimetler sürüji aýal gyýlarga syýar. Aşgabatda ýumurtka gyçylygy ýene güýçlendi. Adiýanyň ösüş banky täze hasabatynda türkmen ykdysadyýatynyň kynçylykly şertlerini ikrar edýär atly gepleşikleriniz köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly fotofergimiz çekýär. Owganistana gelen sil onlar çadam öldürdü, ekin meydanlarını bastı. Montenegral protestler hükümetin işten çekilmeğine çağırıyor. Almaty aeroportunda Aşgabatdan gelen koşların döre diyen bulunmu zorluğu. İran'ı helakçılıklı sil geldi, ovalar köpürleri yıkıp yumurdu diyen atlen, çap edilen videolarımız hem köp görülenlerin beyesliğine girdi. Bu hepte en köp görülen edilen tezgür çeken makarlarımızın başını, Türkmen sahna adatlygyň jurnalisti Amanmurat Bugaýew pazygaly ýagdaýda wepat boldy. Hojasy bar belki goluna degmez. Häkimetler üçer kataloglaryny täze derejelere çykaryar diýen atlan çap edilen makalalar çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryny goşulyp öz pikirleriňizi ýazmaga, galdyrmaga çagyrýarsyz. Gepler Adatlyk Radiosi. Heptanyň zemini Türkmenistanyň bagly iň soňky täzeliklere bilen dowam etdirýär. Vise-premier Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen delegasiýasy 4-nji 5-nji aprelde Moskwada bolup gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatyna gatnaşdy. Ýurdun bu urama nowatly ýolbaşçylygyny kabul etdi. Emma türkmen mediýasy bu arada habar bermeýär. Gada yurtlarının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň maslahatyna gadak tarapy Türkmenistan bu gurama başlyklygy erişmegi bilen gutlady we türkmen tarapynyň hödürlen ýolbaşçylyk konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge hemme taraplaryň ýardam bermäge taýýardygyny aýtdy diýip Kazinform halkara habar gullugy 5-nji aprelde Moskwadan habar berdi. 2018-nji ýylda bu gurama Täjikistan ýolbaşçylyk etdi. Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň metduat gullugynyň maglumatyna görä 4-nji aprelde Moskwada gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň maslahatynyň gapdalynyň Türkmenistanyň diýiminiň başlygy Reşit Meredow bilen Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilhoň arasynda duşuk boldy. Habarda aýdylmagyna görä taraplar iki ýurdun arasynda harit dolanşygynyň möçberiniň 70% çemesi özenini bellediler. Metduat habarlarından belli bolşuna görä geçen ýylyň aýagynda Türkmenistanyň Özbegistanyň 17 million Amerikan dollarynyň ugrak terişde durýan owa hojalyk tehnikalaryny satyn aljagy belli boldy. Şol wagtda Türkmenistanyň Özbegistanyna näçe millionlyk harit satanlygy aýdyň däl. Şu aralıkta Türkmen serhetçiler daha soğuk velayetinin yaşayıcılarının Özbegistan'a yerli haritleri geçirmeğini qadağan ettiler deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. TAS xabar kulluğunun 5-nji aprelde xabar vermeğine göre Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov ve Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredow gıda yurtlarının daşary işler ministerlerinin geňeşiniň maslahatynyň neticeleriyle bağlılıkta halkara maglumat howpsuzlygy fuduguna hyzmatdaşlyk etmek boýunça alalasyga gol çekdi. Bu merkezi Adiyanın yurtları ile Orsiyetin arasında gol çekilen şunun yağlı alalasyklarının birincisi deyip Lavrov aýtdy. Emma xabarda bu alalasyň maglumat howpsuzlygyny üpjün etmekde nähil tagallalary durmuşa geçirjekdigi, nähil anyk çäreleri nazarda tutýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Türkmen mediýet hatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýdy hem ýurdun baş diplomaty Reşit Meredhoň Moskwada gatnaşan maslahaty we geçiren duşuklar hakynda herlikçe hiç bir maglumat bermedi. Gepler Azatlyk Radiosu. Türkmenistanla bagly soňky habarlar dowam etdirýär. Türkmenistan Garabagol kölünün üstünden täze awtomobil köprüsini urýar. Bu arada 5-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyna habar berildi. Vicepremier Dedewai Amangelihun prezident Gurbanguly Berdimuhammedow beren hasabatyna aýdylmagyna görä, Türkmen näsi Garabagol Gazagystanyň Serhedi awtomobil ýolunyň durkuny täzelemek, Garabagol kölünün üstünden täze awtomobil köprüsini urmak tagallalar edilýär. TDH'nın maglumatyna görä, Türkmen näs şäherinden Gazagystanyň Serhedine çenli uzunlygy 225 kilometr bolan awtomobil ýolyny herki döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen iýini 22,5 metr. İki gatnaly her tarapa 2 sany hereket zolagynyň warat bolan täze döwrewap awtomobil ýolyny we hyzmat ediş tesgalaryny şeýlehem Garabagol aýlygynyň üstünden geçýän iýini 21 metr uzunlygy 354 metr bolan täze awtomobil köprüsini urmak teklip edilýär. Neşir vicepremierin döwlet başçylygyna degişli tesgalaryň taslamalaryny köderlendigini habar berýär. Emma täze ýol we köprü guruluşlarynyň döwlet gazanasyna näçe seri işde düşýökdigi, şeýlede bu işin yerli guruluşçylara ananylyp, ananylmajakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Täze ýol we köprü guruluşlary barada habar Türkmenistanyň ýollaryna bolýan betbagçylykly ýol hadiseleri barada daşary ýurt medeniýetine syýyp çykan maglumatlaryň we prezident Berdimuhammedow içeri işler ministri Iskender Mülükow nowatdaky soňky duýduruşyny we käýinjini beren wagtynyň ýa-ýanyna gawat gelýär. Emma prezidentin käýinjinde ýollaryň ýagdaýy agdalmady. Türkmenistan garaşsyzlygyň başyndan beri paýtagt bilen regionlaryň arasyndaky ýollary döwrewi aplaşdyrmagyň aladasyny edýär. Şol wagtda uly ýollar hem etraw aralaryndaky ýollar hem juda yaramaz bolmagyny galýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Emma türkmen mediýeti bu ýollarda bolýan helakçylyklyk hadiseler barada maglumat bermeýär. Şuýlun başyna Türkmenistan odal adis dilmedik Türkmen avtoban ýapyk paýdarlar jemgyýetine Aşgabat Türkmenabat ýokarky ýyllykly ýolny gurmagy we dolandyrmagyny. Bu ýolun guruluşynyň Türkmen gazanasyna Abbasanyň 2,13 milliard dollaryna düşýökdigi habar berilýär. TDH'nın maglumatyna görä täze gurulacak awtomobil ýoly bir urda 3 ulag zolokly we bir ehtiýaçlyk zolokly. 2 urda jemi 8 zolokly bolup, onuň umumy iýini 34,5 metre barabar bolar. Türkmen awtobanyň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar birleşmesiniň agdasy habar berilýär. Emma onuň ýol başçysynyň kimdigi aýdylmaýar. Aşgabat Türkmenabat ýoly deryalaryň we demir ýollaryň üstünden geçýän köprüleriň 8-sini, awtomobil ýollarynyň üstünden geçýän köprüleriň 22-sini, yerasty geçelgeleriň 76-sinin guruluşyny öz içine alýar. Şol wagtda türk firmasy tarapyndan taşlanyp gidilen Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň guruluşynyň nähili ýagdaýda duranlygy belli däl. Prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tiýerlikli awtomobil ýolunyň guruluşy işleriniň öz wagtynda we ýokary hili geçirilmeginiň wajybdygyny ýetdi. Bu awtomobil ýol odal Türkmen hökümeti bilen baglaşylan şertname esasında Türkiýanyň Palmex kompaniýasy tarapyndan urulýardy. Resmi Aşgabat bu guruluşyň togutadylmagynyň sebäplerini düşündirmegi zerur hasaplamady. Sosial mediýada çykan habarlarda bu işin togutamagy Aşgabatyň töleg ukyýynyň pesligi bilen baglanyşdyrylýar. Şeýlede Palmex we beýleki potroçy kompaniýalaryň Türkmenistanyň guruluşy tamamlanan desgalar. Şol sanyny bahasy 2 milliard dollardan geçýän Aşgabat aeroportu wagtda dol hasaplaşyp bilmeýänlikler aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini, hepdeniň soňky wakalary barada habarlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji aprelde döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip, içeri işler ministri Iskender Mülükow ýene bir gezek soňky duýduruşga käýinç ýylan etdi. Bu arada kardeşim Sehra Gulanewiň taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Президент Бердмухамедов пенсенме күнү Дөүлөт коопсуздук кеңешин кечирди. Түркмөн Дөүлөт хабарлар курулунун маалыматына көрө, анын давамында харбы ве укук коройчу эдараларын соңку 3 айда bitiren ишлеринин жемлерине каралды. Мажилисин давамында президент жолоочу катнатма боюнча улуу кызматтарын yerine yetirmeye ыктыяры болмады. Кэбир сүржүлөрүн жол аракетинин düzgününü gödök bozup улуу хадисаларынын helakçılıklı жагдайларын дөрөмөгүнө себеп болуянларынын бардыгыны белледи деп Дөүлөт медиасы хабар берер. Дөүлөт баштыгынын буурда ичери иштер министри Искендер Муликовун алып барган ишлерине дүйүплү нааилелик билдирип, уга бир кенч ыйлан этти. Расмий матбуот жол берилген кемчиликтерди кыска вакыттын ичинде түзөтмөк боюнча министри соңку кедек duyduruş берилгендигин айтты. Бердмухамедов мындан одолдо бир нече кедек Муликова расмий дарежеде кайтты. Жөн президенттин ыйлан эден бу сапаркы бир кенч азаттык радиосунун өз байры журналистини жазычы ве шахир Аманмурат Бугаевы. İlhalar insan Аманмурат ağanı pajalı yol hadisasından yitirmeğinin ideyanına qavat geldi. Аманмурат ağanın yurt içinden azatlık radyosuna yetiren en son kumavlumatı hem Aşabat Türkmenbaşı yolunun uğrunda adam itkilerine getiren yol hadisası barada bolupdi. Ol 2. aprelde Aşabat Türkmenbaşı magistral yolunun 392-405. Kilometre aralığında 4 adamın ölümüne 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisası barada xabar veripdi. Bu havarın ertesi günü 3. aprelde Аманмурат ağanın özü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside aşavada geliyerke yol üstünde pacıgalı yağdaydı ve pat boldı. Аманмурат ağanın ağrıdan çıkmağı Türkmenler için ulu yitkidir deyip azatlığın bir okuyucusu özünün gıyının çatında yazıyar. Аманмурат ağı Türkmen saniyalı en bir yapık yurttan hem halka hizmet edip bolcaktuğunu hemmelere suud etdi. Bunu Türkmen sanın hazırkı ve gelecekki yaş nesillerine cuda gımmatlı görüldü hesaplayarın deyip beyle kıvır okuyucu yazdı. Hakikati aydiyan adamlar gün gününün azalyar deyip başka bir okuyucu qiynancını beyan etdi. Men Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun, Azatlık Radyosu'nun havarçısı Аманмурат Бугаевын iş üstünde mahalı pacağalı yağdayda aradan çıkandığı derarlı onun maşalasına ve kardeşlerine qiynancımı bildiriyarın deyip 3. aprelde Evropa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının metbuat azatlığı boyunca vekili Harlem Deser çıkış etdi. Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına qiynanç hatlarının gelip koşmağı devam ediyar. Olorda merhuma iman baylığı maşala ağdalarına çungur qiynanç bildiriliyar. İzde qalanlara uzak ömür dilek ediliyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Keptenin zemini görnüklü Türkmen şahiri Halife jurnalist Аманмурат Бугаев bilen geçen yıl geçirilen söhbetlerin biri bilen devam ettiriyar. Аманмурат ağa Сапармурат Невти uğruna döredilen ve parlamentten hem yokorda koyulan halk maslahati 2008 yılda yatırlanına Türkmen sahanına inbegenen intellektuarların biri olupdi. Elbette. Soňol bu guramanyň gaýtadan dikeldilmegine hem iň gynananlaryň biri boldy. Mälim bolşy ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýatyran halk maslahatyny 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryny ýaşullar maslahatynyň soňky mejlisinde dikeldi. Şondan soň Azatlyk radiosu Аманмурат Бугаевden bu halk maslahatynyň gaýdyp gelmeginiň näme mäni aňladýanlygyny sorady. Azatlygyň arhiwinden alynan söhbetdeşligiň gysgalygyň görnüşini bilelikde diňläliň. Аманмурат, пикириңи айтсаңыз, эхем халык маслахаты неме? Неге алфа шейле урман дөрөтмөк неме үчүн керек болду?
Жоксан, өнөлү менен агеп башык мына бир хакыйкатты айтасың ме де? Түркмөнстан караштырылганын ыгылан эденден соңру кабир заттар бизде турмушу тәвел көк мүнө орноштурулду. Өнө олор hiç birim tehlilik değildi. Meselen bizi hazır buna çelilin bulunan diyen, Ezi Türkmenistan ata vatanım diyen sözler bile başlanıyan, milli kasım diyenimiz sonu misaldi. Milli kasım aslında bizim kasamımız değil. Ol bunun 2800 yıl çemesi olur. Mufayduların Ürsalim'e eden kasamının biraz üyüt gödülen tercümesi. Niyaz Görücülük İntelligensiyası ile 90. yılların başında manışta geçirilen Arak şeraplı gururun döşlükte menne bir teklif var. Biz milli kasam kabul etmeli. Hazırki milli kasam diyenimizi başlı varatlı diline getirdi. Sonra ol paraşlanıp kabul edildi. Men işte bir aslında Talmud'daki kasam. Eğer men sözüme kimdir birine sehel şıkkı var olsunu Talmud'a kalıp çıktın. İnni halk maslahatı diyenimiz hakkı. Diyem Türkmenistan'ı dolandırıyanların kanun çıkarıcıların tapan tehlileri değil. halk maslahat diyarının aslında Libya Cumhuriyeti'ne 40 yıl başsorluğu eden Muammer Kaddafi'nin tapındadı. Rusça tercümesi Zelyonlu'ya kiniye deyip adlandırılan Dıksat Türkmençe Gök Kitap deyip tercüme edildi. Halk maslahatta Edil Milli Kasım yarı oldu. Niyaz yığınakların bir yerine Kaddafi'nin adını tutmazdan böyle özünün hödürleyen tezeli hükmünle halk maslahat hakkında fikirleri bulunmuzlu edip köpçülüğe getirildi. İyi yanım halk önkü yaşlılar maslahatı, halk maslahatı uğurluk bu halkın cemiyetin boynunu takıldı.
Ama Murat, izin bu halkın boynunu takılan maslahat, yani halk maslahatı neyem verdi Türkmen cemiyetine, bu neyem olup geldi, neyemin neticesi oldu? Biz, bu arada var açık aydılayan zat yok, hatta yatırlarına da aydılmadı. Siz şu maslahat var da öldünüz, nehil neticeler çıkardınız?
Türkmenistan'a dörtten halk maslahat değilenle oları bilen benim yardıma kadimi Rim rivayetindeki ekrançılığın hudayı Satürn yardıma düşüyor. Kadim Grek rivayetlerinde Satürn'ün adı Krones deyip büyüt gödül var ya yöne Satürn'ün Krones'ın özünün oranını eylemeğinden korkup özünün çağırlarını yiyen eken. Yine halk maslahat diyenimizin Niyaz'ın başlıklı ediyen halk maslahatı diyenimizin Satürn'ün hareketlerini nokot mu nokot kaytaladı. Niyaz halk maslahatının özünü karşıdaş sayarlarını yok etmenin, siyasi sahneden düşürmenin kuralını vurdu. Bir yerde 2002 yılın 25. Noyabrı'nda Niyaz'ın canına kast edildi deyilen vakavilen bağırlıkta hafım aydın eşer vurdu. Noyabrı vakaları deyilenin istirahat getirilen halk maslahatını çıkış edenlerin tas ehlisi 25. Noyabrı vakalarına katmışçıları ölüm cezasının verilmesini talep edip çıkış ettiler. Bir halk maslahatının özünün kabul eden kararına karşı çıkış ettiği değil. Sebebi Noyabrı vakalarının 3 yıl olan halk maslahatı Türkmenistan'ın ölüm cezasının yatırılayanlığı hakkında yürüte kanun karar kabul edipti. Ruhiyet kuşkunun önüne Türkmenistan'ın ölüm cezası yatırılı değilin yazgı yazılan mermer daşım oturdurup her nesi damak girstiler de halk maslahatının şol yığılışına atmıştılar. Yok kararı kanun bozup bilmediler. Yani onu derek Noyabrı vakalarına katmıştıların belli bir bölümünü ömürlük türme tutukluk cezasını verdirdiler. Biyemki yurdun cenayet kodeksinin gödök bozulmadı. Sebebi Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin ömürlük tutukluk diyen madde yoktu. En yukarı cenayet çaresi 25 yıllık türme tutukluğuydu. 2002 yılın 25. Noyabrı vakalarından sonra Niyaz ehli erk ihtiyarı doğruluğunu halk maslahatına verdi. Yurdun baş kanunu konstitüsyeye yeni gayri 10. 15. dereceli adı vuruldu. 2003-2006 yılları aralığında Niyaz kellesine gelen bir araş yılları vuruldu. Tehelçe kuman edilenler 2002 yılın Noyabrı'na dahil edilip türme basıldı. Türme basılmaya hiç değildi. Bahane de tapılmadı. 285 devleti işgari. Yani 1985'ten 2002 yılın Noyabrı'na aralığında velayetlerden ministerin korunmaları hem de onun ulu vazife çekilirler. 2003 yılın 3. yanvarına çelili payitahtdaki mal mülkünü devlet eşliğine tavşırıp öl gelen yerine kıstığını göçülmeli. Niyaz şeyleri ticaretlerinin onun arkasında halk maslahat durduğuna şu göçüp gitmeye mezur edilenlerin kâbirine 5 yıl, kâbirine 10 yıl Aşkabat'a gezelence toya yakı gelmeden kadagan edildi.
Aman Murat, bağışla sözünü öyleyin. İnni sıra sapar Murat Niyaz özünü arkada gedinen, direk gedinen halk maslahatından hem sonu vaka korkuptur hem son yol vasılarından şüphelenip olur yok ediptir diyen mağlumatlar ama. Şu yağday var da sizde nehil anık mağlumat var. Misal için Recep Sapar ya da oncuk Musayif ile bağırlıktı.
Anık misal yoksan neyse diyen manini adını dile getirdin ben Recep Sapar hem de oncuk Musayif hakkında bilyerlerim aydayın. Dedim zorluğun çurbaşına çıkın kalbine vasvaslık keseli kurmuşan Niyaz hiç kim ayamadı. Bizmeyinin Halif abinin odalıkı yönükü injineri sonra Niyaz'ın kolu ulen minister, vice premier, halk maslahatının başlığının birinci orun nazar vazifelerini eğilen Recep Tapar'ta zavun öz alıştan soğuk geç bilmedi. Ol niyazın aradan çıkmağına sağlı ayalanına halk masladının yol başçılarının kâbiri bilen niyazın karşısına dilli usuk koymak kıynansızını guman edilip türmeye basıldı. Ondan beri 12 yıl geçti. Recep Tapar'ın ıkbali iyil güne de onun doğumlarının da en tek belli değil. Ya da niyaz ve yarancanlık etmenin baş nüfusuna simbolüne öğrülen oğuncuk Musayir. Mehriban, kahraman, deyik terdar niyaz aradan çıkandan sonra halk masrafının başlarının birinci orun masarı, Demokratik Partiyanın siyasi gegesinin yani siyasi sovetinin birinci sekretari vazifelerinden boşadılıp Balkan velayetinin kazancı kayadırık bereket etrafına sürgün edildi. Şeyle mühallerin neyse diyeceğim var.
Aman Murat, şimdi şu tecrübelerden son, son ile birlikte de Berdi Muhammedov şu maslahatı yatırandan son, inniden son halk maslahatının tezden dikildilmeyi ne mene anladı ya? Bir yerde siz ne mi görüyorsunuz? Berdi Muhammedov başta Niyazovçılığı yuvaş yuvaştan yok edici, reformacı olup görünmek isteyen yarı görünü deyip sinçiler aydiyalar. Şimdi bir Berdi Muhammedov'un Niyazovçılığı dol dolanıp geliyenliğini anladı ya mı?
Men öz çensakımam şeyle Niyazov dine bir dolanıp gelmek belli eysem şul kevrizatlar kanunçuluk etasında hareket edeyen kanunlar etasında kabul etmek mümkünçülüğü yok olmalıdır Türkmenistan'la. Şol çünün halk masrağı diyalı bir yolu öz başına dörödüleyen bir ımmata sığmayan kuramağın üstübülenim şodatlar mesela parlamentin kabul eden ya da beyleki yerlerde tasdiklenen kanunlar halkara kanunlarına kalıp gelmeyen zatları amel etmek için bir Kur'an hükmünde bir tehden dikildileyen olmalı. Yoksa olmalı. Halk masrağı ile bağlı hiç bir adamdı. Elayta'da bir yakşeni yamanı sezdereyen adamdı. Ona yakımlı duygu kalmadı. Halk sonunun dinamını beden gözümden şu beden zeminini 12 yıldan sonra yine de halk masrağı olup adamla gerdenine eğimine düştü.
Hürmetli dinleyiciler, siz Halife Jurnalist Aman Murat Bugayev ile 2018 yılın kentte ardına geçirilen Sökhvet Döslüğün kıyıs kaldılan görünüşünü dinlediniz. Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan depdermiz bilen dowam etdirýäris. Kawullak habarçymyz Saýmerdan ulum rady owgan sanly türkmenleriň fiil wasmalary, derýa joşmalary bilen ahal çeken kynçylyklar bilen gadyklanyp, Murgap derýasynyň ýakasynda ýaşaýan Gudratulla Ilmurat bilen söhbetdeş boldy.
Gudratulla Ilmurat Demirgazyk Gunbatar Awganistanyň Badgys welaýatynyň Balamurgap etrawynyň Marçak sebtinde ýaşaýar. 55 ýaşyndaky Gudratulla Ilmurat ekrançylyk we obozçylyk işleri bilen meşgullanýar. Ýöne onuň barja ýerini Murgap deriýasy opdyryp alypdyr. Gudratulla ýer sazyga alypdyr.
Biz Türkmenistan bilen serhatdaş bolup otyryp, ýerlemizi şu derýa opdyryp aňyry geçirýär. Şoň üçin hem Türkmenistanyň haýsyýetler bizden Onlar perde deriyan karalarını okurdu onun yerlerini. Hem işe de kömek edip dur minnettar Türkmenistan'dan hem yine şu deriyamıza da kömek etseler.
Margap deriyası Afganistan'dan göz başalıyar. Margap deriyasının suyu Türkmenistan'a tarap akyar. Marçak'ta yaşayan halkların yerlerinin belli bölümünü Margap deriyasının opturup alandığını Kudratulla Ilmurat aytti.
Yerde bir bizim hükümetimizden uruş o deriyayı çıkıyor ne bilen yok. Azir Türkmenistan'ın haşet diyar sonu var. Ölçet yali bizimkiyle berkidip onarıp derse kömü etseler. Oval öt tarafını daşlı yalar diyemez ve yalar onar yalar sonu.
Kudratulla Ilmurat Marçak Tepti'nin aşağı obasında yaşayar. Aşağıda yerleşen obaların yerlerini Margap deriyası hasam uyran ediptir. Bizim obamızın kolayında bir tarihi kala var. Margap deriyası şol kalanın düğümüne gelip direndi deyip Kudratulla Ilmurat Gurun verdi.
İntes kovası memnunum. Ama çok ya şarkı ova diyalı. Şarkat. Köpeğden yerler gidiyorum. Şu üç evan deminden kala var. Tarihi kadimi kala son götüne geliverdi da.
Kudratulla Ilmurat'ın yeri kalmandır. Ol indi günlükçülük edip kazanmağa mecbur olupdır.
Başka yer yok bana zonlu ya. Günlükçülük işlesem ya aylıkçılık işlesem. Ötede yerim yok yarım ne verseler ya.
Maçak devletinin yaşayıcıları hem Türkmenistan'ın bosa-bosluk edip bari Afganistan'ı geçiptirler. Margab deryasının iki taraf kınarında da Türkmen obaları var. Angırda yaşayan kardeşlerimizin ediyan toylarının sesleri bize gelip dur deyip Kudratullah İlmirat malum etti. Emma Kudratullah İlmirat ve Maçak devletinin böyleki yaşayıcıları öz kovum kardeşleri bilen katlaşıp bilmeyarlar. Yöne bir yola özünün Türkmenistan'a barıp göründüğünü Kudratullah İlmirat bildirdi.
Karnlaştım. Hemen pasportlarım gidip Şetay'da karnlaştılar. Var ekemi gördük. Mihmançılığı iyiydik. Karnlaştılarımda şu tahta var. Tanlık kaçı iş ortalarda ekemi. Bayram.
Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Hepten'in zeminin Novot'ta Aksa'nın sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyenin için köp sağ olun. Alatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.